vale onde calman os ventos. Un día a noite fai o seu leito, un leito precido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto te ama e seu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te ama e seu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto te ama e seu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mentres tanto te ama e seu, buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvindos a máis un programa de Galiza Máis Perto, programa de música e cultura galegas. Son Alberto Paz Félix, leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Acabamos de ouvir Fronteiras de Guadi Galego. A continuación ouviremos Mártiros e o Wagner, música do último disco de Luarna Lubre, Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos.
Estaban oídos o despertador. A cabeza da volta se hunde. Estou, por moito que me esforce, non podo lembrar. Só sei que nesta casa non podo ficar. Recollo as miñas cousas que xuntas non dan. Preencherei a mochila que onde están. E saio do refugio para algún lugar onde continuar a luitar. Yo comezo a esperar, o enlace de este día está a chegar. Traino va do outro lado, coas que analizar, quais son os novos pasos que teño que dar. O tempo xa non para, vamos a actuar, procuro un novo sitio para xantar, sabendo que de tarde hai que traballar, para unha nova batalla gañar. Sacrificio é su orde, está cerrado, mellor combatente. Odio, medo, opresor, do teu fobo, calor, combatente. Dignidade, valor, non a luita sen dor, combatente. A bobos fuxidos bate coa forza dos que son voz de revolución. Pilares do capital. Remato a meia tarde, voto a camiñar, porque un novo buraco teño que atopar. Comezo un novo día, un novo lugar, motivos de alegría ao despertar. O fobo no que arraiga volta a lumiar, ainda continúa a respirar. Sacrificio e suor desta terra o mellor combatente. Odio e medo opresor do teu fobo calor combatente. Dignidade, valor, non a luita sen dor, combatente. A vozos fuxidos bate coa forza dos que son voz de revolución.
Acabamos de ouvir Morriña de Bayuca e Clandestino de Lisca. A continuación vamos a ouvir Gaiteiro dos Diplomáticos de Monte Alto.
Te metes,
a ti moito te das.
Non sabes donde
continúan as conversencias Portugal-Galiza nesta última semana de eventos. O día 23 de febreiro, ás 9:30 da noite, terá lugar o tributo a Zeca Afonso e Rosalía de Castro, no Teatro Circo, co canto aquí Iria Estévez e Pedro Solla. O Teatro Pastel de Escaparate, levado a cena polo Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada, acontecerá o día 24 de febreiro, ás 9:30 da noite, no Centro da Xuventude de Braga. É preciso comprar billete previamente para asistir á obra. Finalmente, o día 25 de febreiro, rematarán as conversencias co concerto Tributo a Zeca Afonso e Rosalía de Castro, co canto aquí Iria Estévez e Pedro Solla, na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, ás 7:00 da tarde. Para máis información, consulten o programa das conversencias no Facebook e Instagram do Centro de Estudos Galegos. Voltamos co música galega, a continuación, Milonga daqui, de SES.
Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos que sexan poucas ou moitos é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, perdido, e recollo que quedou, eco que me queda vou, seguindo meu percorrido. Para seguir camiñando fago noite na esperanza, apoio-me nas lembranzas e alimento-me de sons. E nutro-me das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. Aspiro a soñar esperta pra facer máis levadeiro este trito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti para inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando canso reo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro valeiro un ollar sempre tristeiro e o pensamento no ar, onde voa o meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querencia e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón. E invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar o saberme secundada, ainda sendo abandeirada dos que as levan de perder, de por eles que hei morrer sentindome acompañada. En a liberdade áurea do melódico elemento, baila risa co lamento e o cego co soñador, o paria co gañador e o rebelde co castrado, que co sentir mutilado ignora aquilo que eu sei, por ele que eu berrarei para velo liberado. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, ca querenza e ca emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada, mentras que de corazón.
espello xa é tradición. Todo segue igual e nada cambiou. Mesmo panorama nesta democracia, pero isto me llora se o levas con gracia. Ano 36 comeza o mandato, no 75 enterran o parvo. Ano 81 golpe de estado, vai a película que se montaron. Pero isto me llora se o levas con gracia. Ano 36 comeza o mandato, no 75 enterran o parvo. Ano 81 golpe de estado, vai a película que se montaron. Unha monarquía imposta a dedo
por un titiño malvado e pequeno.
É unha danza que temos de historia
e ainda perdura nos tempos de agora.
Moitos ideais enmascarados,
moita represión en tempos pasados.
É unha danza que temos de historia
e ainda perdura nos tempos de agora.
A presidencia comeza o xogo, buscan audiencia. Poden prometer e tamén prometen un futuro digno, está claro que menten. Van de progresistas e de salvadores, pintan a patria de dúas cores. Poder para o povo, iso predican, pero na práctica nada aplican.
Unha monarquía imposta a dedo
por un tipiño malvado e pequeno.
É unha ardanza que temos de historia
e ainda perdura nos tempos de agora.
Moitos ideais enmascarados,
moita represión en tempos pasados.
É unha danza que temos da historia
e ainda perdura nos tempos de agora.
No entiende.
Somos otra vez la misma pedra.
Todos esperan tropezar con ella. Unámonos todos para loitar.
Igualdad de derechos y poder soñar.
Temos juventud e más ambición.
Fagamos de isto un sistema mejor.
Una monarquía imposta a dedo
por un tipiño malvado y pequeño.
Es una danza que temos de historia
que ainda perdura en los tiempos de ahora.
Muchos ideais enmascarados,
moita represión en tempos pasados.
É unha danza que temos da historia
e ainda perdura nos tempos de agora.
Acabamos de ouvir Licor Café de La Matumba e Lección de Historia do grupo Cuarta Susta e Xosé Antón Bocisa Rei. A continuación vamos a ouvir San de Queltoi.
Mata las horas e folgar toda su aspiración.
Se soña un día que fue placer de lo intento, el hombre obedece, haciendo amigos entre muros de cemento, pensando qué hacer.
Farto de ser con más demais, sin imaginación.
buscando un xeito de cambiar unha motivación.
Aquela noite xa quiso sair de marcha e non tiña un pé. Nun vello baixo tema que un rock soaba, súa raiva estaba ali. Mala hostia, rebeldía,
sons que chaman por te,
non os deixe fuxir.
Abrindo as portas do local,
sen medo,
saiu da súa prisión,
da rúa,
unha banda ia tocar.
Ai, meu Deus,
deixou coa frustración,
coa rutina.
Agora xa disparabas coa guitarra, disposto a resistir. Agora xa descarga adrenalina e raiva, dispara contra ti. Mala hostia, rebeldía,
sons que chaman por te,
non os deixe fuxir.
We'll be right back.
de verde. Pareces un verme.
Mais ben serpe.
No, 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 no. Mellor miñoca. Pareces un lajarto.
Que sempre vas todo jarto.
Chupando copas de bar en bar.
Sen ter que o bolsillo vale irar. De podelo jardar.
Para podelo jastar.
De putas. Oh, perdón.
Si ahí tampoco paga.
Senón. Inspección.
Cabrón.
Dime que non teño razón.
Que son eu.
O cuarentón.
Como ya eres fillo.
Cero.
Chupón.
Faltón.
Alcoholizado. Y a mí me tratas de pringao.
Non estarás equivocado conmigo, cabrón.
¿Por qué cojones me tratas de enemigo?
¿Qué te crees, Superman?
Sansón, King Kong o Mortadelo e Filemón.
Pasmón.
Atendo teu traballo, cumpra túa función. Guardar da poboación e chea túa obrigación.
Sí.
Entón, por que non son quen? Para manter unha conversación con meu protector. Expoñer a miña opinión e chegar unha solución.
Son.
Un quisto, un grano, un almorrana no teu cu.
Son.
Un chiste, un xogo, un pasatempo para
tú.
Como distica non me paras por aí. Son un simple ciudadán que te cuestiona.
Joder.
Pero se ti cuestionas, eu cuestiono, toma.
Joder.
Son unha persoa calquera.
Calquera.
Porque te quedas mirando cando camiño como todas pola acera.
Que pasa?
Non vou de verde dando cante como algúns.
Eso sí.
Levo grandes pantalóns para cando minchan os collos de aguantarte.
Aguantarte.
Por el ridículo tratar de non deixarte.
Non deixarte.
Para a pistola a miña
sola.
Non por calibre, senón por tola.
Mola.
Eu son o que a controla.
Sí.
O mínde me comen a bola para apuntar o azar. Dar o non dar.
Pasar
acción o pasar de todo.
Non é o meu oficio.
Estar de acordo cas leis.
Sería un sacrificio.
Pois non logra ningún xuiz. Pero que máis gracia me fai son os teus seres de importante.
De importante.
É ridículo ver unha actitude asoballante cando non é o teu criterio moral o que modifica teu talante.
Consecuencia.
Ignorante.
Sinvergüenza.
Antifasante, sí. Pedante, sí. Parlante de asuntos sangrantes sí. Que antes sí. Considerabas sí. Normais sí. E agora visto a sentencia.
Sí. Antes de que os suiz
faga presencia.
Ignorancia.
Representa.
Resistencia.
Que me contas e conto con todos os nenos para que de maiores non se chamemos.
Máis libres.
Máis nenos.
Máis sanos.
Menos nenos.
Máis sanos.
Máis senos. Semos peligrosos. Non somos. Os rapaces do rap.
Rap.
Socran e jamberros dicindo chaca a verdad.
Porque tes que ser máis que nós. Porque nós tratas como a merda. Porque dis que son un cero a esquerda. Porque dis que son un chuleta. Cale a túa meta. Onde queres chegar?
Por
que empezaches a insultar?
Por
que por ir vestido de verde? Me tratas como un verme.
Por que?
Por que vas avasallando? Por que chimpaches
o mendigo do banco?
Por que so des así?
Si, ti, o do tricornio.
Que representas
ti?
Quen es
ti?
Que fas aquí? Non discuto que haxa maderos. Boas persoas ou malas persoas.
Pero están representando autoridade.
Por ser madero non eres máis que a mí.
Nin
que a
ti,
nin que a él. So es un títere
manexado
por un estado. Polo que se pode dicir non destes nindades
nin daredes exemplo.
Pasastes polos huevos
os dereitos humanos.
Ainda está na mente o cometido na dictadura. E dame igual policía local ou policía nazi, nazi, nacional.
Antidisturbios
currando yo que se lle poña por diante. Cegados polo orgullo patriota.
Pedide perdón, pedide perdón, pedide perdón.
Pues voy a pedir, voy. Central, aquí en Mineiro. El agua está caliente, los ánimos exacerbados. Perros y lecheras, sí.
¡Gutiérrez, cúbreme!
¡Alto!
¿Quién va?
¡Policía!
¡No, no me jodas! ¡Déchate de tonterías! ¡Falas cafame, verdade! ¿O será que agora esa noche deixa razonar con claridade?
¡Premio!
¡Vai, vai, a pregunta do milenio!
¿Por qué carallo tedes tanto xenio?
¿Qué será?
¿Será, será?
A resposta, vembos de familia, facedelo a posta. Seguro que ten moito que ver.
¿O qué?
Ter unha pistola,
una porra,
unhas esposas. ¡Joder, mira pa él! O cinturón debe de pesar ya
a granel.
Non vai a ser que se lle caian os pantacas. ¡Vai a nivel,
vai a chorra!
Levan as botas facendo xogo ca porra. Patada, porrazo na cara,
un parapau.
Pero ti que coño desayunas, desgraciado.
Hai nos a miles,
moito máis perigosos que os reptiles.
Atacan a primeira de cambio,
os guardias civiles.
Teñen o 2% de inteligencia máis que os cabalos.
Pa que?
Pa non cagarse nos desfiles. E dalle gracias ao señor.
Ai,
que joderse.
Ai,
que verse na situación. Despelotado por un cabrón disfrazado.
que te quites do meu lado.
Sodes
un dos pilares máis importantes do Estado.
Así,
yo digo, así, así yo pago solo.
Somos números.
Se vos tedes nos controlados.
Sodes
os pastores que dirixen o repaño.
Sí, sí.
O medo un sentimento extraño. Todo por la paña.
No te jode.
De verdade, porque o que se di por nos non facedes un carallo.
Ten mérito
chegar a ser un benemérito. Enfermedade mental sin tratamento médico.
Ti que tes metido na cabeza
unha neurona con aires de grandeza.
E ven a madera na lechera con perrera.
Oye, por cando me vendes a sirena. Ben barata, chaval, non se echa rata. E agora esmérate
sacando lle brillo placa.
Gutiérrez, desconecta la megafonía. Venga, adentro, pues, pa fuera. Echadlos pa fuera todos a patadas, aunque sea. Y estos cuatro pilotos, estos cuatro pa la perrera. Ya, bueno, Dios, que os parece. Gutiérrez, destroza todo.
Acabamos de ouvir Negra Sombra, versión rock do todo coñecido poema de Rosalía de Castro, realizado polo grupo Astarot, e Vas de Verde, do grupo de rap Dios que te creu. A continuación vamos a ouvir Sabelina, da gaiteira Susana Seivane. Despedímonos despois desta segunda emisión do Galiza Máis Esperto. Voltaremos para a cuarta feira dentro de dúas semanas, día 8 de marzo. Disamos este programa co tema Fábrica de Luz da Banda da Loba. Boa noite.